boshqarib kelayotgan Abdulla Oripov xizmat vazifasidan bo'shatildi. Aytilishicha, Abdulla Oripov o'z arizasiga binoan ishdan bo'shatilgan.
Rasmiy xabarlarga ko'ra, anjumanda O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, bosh vazir o'rinbosari Rustam Qosimov va boshqa hukumat mulozimlari ishtirok etgan. Majlis so'ngida tashkiliy masala ko'rilib, uyushma raisi Abdulla Oripov lavozimidan olinib, uni o'rniga O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori bo'lib ishlab kelayotgan Bobur Alimov tayinlangani e'lon qilindi. Bobur Alimovni taniqli marhum yozuvchi Shuhratning o'g'li ekani ham aytilmoqda. Ayni paytda yozuvchilar uyushmasi yig'ilishiga Shukrullo Odil Yoqubov kabi taniqli yozuvchilar taklif qilinmagan. Yozuvchi Odil Yoqubovga qo'ng'iroq qilamiz.
Alo.
Assalomu alaykum Odil aka.
Assalomu alaykum.
Odil aka, mana bu yozuvchilar uyushmasida rais o'zgaribdi.
Ha, bo'ldi-ku. Biz chaqirgan emas, bilmayman. Men bilmayman ham, chaqirsa ham bormas edi. Yozuvchilar Sayyuzi qaytdi allaqachon, yo'q bo'lib ketdi. Yozuvchilar Sayyuziga yangi rais keldi. Abdulla ketdi.
Ha,
yangi rais bo'ldi.
Yangi rais yozuvchi emas.
Ha, yozuvchi bo'lmasa nima qildi? Hukumat qo'yapti. Hukumat qo'ygan uni. O'zi Shuhrat ekan o'g'li, katta yozuvchini. Bo'lsa bo'ladi. Bizga nima og'ir yengilligi bor.
Odil Yoqubov bilan suhbatimizdan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi jamoat tashkiloti sifatidagi rolini boy berib, hukumat yetovidagi idoraga aylangan xolos. Bunday idoraning jamiyat uchun nafi yo'q degan fikrni muhojirlikda yashayotgan shoir Yodgor Obid ham bildirdi.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi vaziyatiga oid 6 pog'onali ogohlantiruv darajasini 4-dan 5-chi pog'onaga ko'tarib, hukumatlarni ro'y berishi ehtimoli kundan kunga oshayotgan pandemiyaga shay turishga chaqirdi. Ayni paytda O'zbekiston rasmiylari ham H1N1 virusi mamlakatga kirishining oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar kuchaytirilayotganini aytmoqda.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari, respublika bosh sanitar vrachi Baxtiyor Niyozmadov O'zA agentligiga bergan suhbatida infeksiya yo'liga to'siq qo'yildi deya ta'kidladi. Uning aytishicha, O'zbekiston Sog'liqni saqlash tizimida har qanday infeksiyaning yo'liga to'siq bo'la oluvchi, jumladan turli infeksiyalar mamlakat hududiga kirishining oldini olishga oid chora-tadbirlar kompleksi samaraliligi tajribada sinalgan. Hozircha O'zbekiston matbuotida bosh sanitar vrachining O'zA agentligiga bergan suhbati va televideniyaning axborot dasturida qilgan chiqishidan tashqari H1N1 virusiga oid materiallarni topish amri mahol. Targ'ibot ishlari hozircha reja bosqichida deya gapni qisqa qildi O'zbekiston televideniyasining mutasaddisi.
Hozir shuni o'zi rejalar belgilangan, shuni hozir shu bo'yicha ishlab o'tiribmiz shu bo'yicha. Reja qilyapmiz aka.
Hozircha ko'rsatuvlar berilgan yo'q, ha?
Yo, axborotlarda beryapmizku biz. Bo'pti, keyin gaplashamiz, xo'p.
Viloyat televideniyalari xodimlari bilan suhbatlardan ham cho'chqa grippiga oid materiallar viloyatlarda hozircha berilmagani ma'lum bo'ldi. Dunyoni tashvishga solgan cho'chqa grippi virusidan oddiy o'zbekistonliklarning ham xabari yo'q.
Yo'q, men endi sizdan eshitib turibman.
Bunaqa nimalar yo'qmi? Cho'chqa grippi?
Yo'q, bizga unaqa xabar yetib kelgani yo'q.
Tushuntirish ishlari yoki televizorda biror xabarlar berilyaptimi bu haqda?
Yo'q.
Yo'q.
Men sizdan endi eshitibman.
Toshkent xalqaro aeroportining bosh sanitari Mirsayid Olimovga ko'ra, mamlakatning asosiy darvozasidan cho'chqa grippini kirgizmaslik uchun barcha vositalar ishga solingan.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Qarorgohi AQShda joylashgan Ozodlik uyi tashkiloti xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida jahondagi matbuot erkinligi ahvoli borasida yillik hisobotini chiqardi. Mazkur hisobotda O'zbekiston matbuot ahvoli har doimgiday eng abgor davlatlar qatoridan joy oldi.
195 mamlakatdagi matbuot ahvoli o'rganilgan Ozodlik uyi tashkiloti hisobotida davlatlar 3 toifaga: erkin, qisman erkin va erkin bo'lmagan davlatlarga ajratilgan. O'zbekiston bu safar ham erkin bo'lmagan davlatlar qatoridan joy oldi. 2005 yilgi Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston hukumati nafaqat inson huquqlari faollari, muxolifat a'zolari, balki mustaqil jurnalistlarga nisbatan ham bosimlarni kuchaytirdi. Buning natijasida o'nlab jurnalist mamlakatni tark etdi, ketishga ulgurmaganlarning ayrimlari qamaldi. Akkreditatsiya olish bilan bog'liq murakkabliklar bois qator chet el ommaviy axborot vositalari O'zbekistonda faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Hozir O'zbekistonda o'z vazifalarini bajarayotgan kam sonli jurnalistlar o'z ismlarini oshkor etmay, anonim tarzda xabar berishga majburlar. O'zbekistonda boshqachasiga ishlashning iloji yo'q. Sababi 2006-yilda O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasining har bir jurnalistga faoliyatini boshlashdan avval akkreditatsiya olish majburiyatini yuklovchi konstitutsiyaga zid bo'lgan qarori qabul qilindi. Ana shu qaror O'zbekistonda akkreditatsiyasiz jurnalistika faoliyatini noqonuniy faoliyat deb belgiladi. Noqonuniy faoliyat uchun esa qamashlari ham mumkin. Mana shu qonun osti hujjati bilan hukumat O'zbekistondagi ko'plab qalamkash do'stlarimizni jurnalistika jurnalist bo'lish huquqidan mahrum etdi, deydi Galima Buxorboyeva.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Endi navbat tinglovchi minbari eshitirishiga mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishning bugungi qahramonlari. Ropparosa 20 yil muqaddam prezident Karimov bilan shaxsan uchrashgan toshkentlik Salovat Umrzoqov yana prezident huzuriga kirmoqchi.
Men bilan 89 yilda uchrashdim bir kun. Normal chevay bo'lgan. Bajargan qilgan. Men unga pretenziyam yo'q. Lekin meni kirgizmayapti.
Rossiyada mardikorlik qilayotgan o'zbek ziyolisi o'z yurti taqdiridan xavotirda.
O'sha diktatorning tuzumi ham har cho'qqisiga chiqib boryapti. Uni ham baribir pastga tushishi bor-ku. Demoqchimanki, shunaqangi bir holat bo'lib qolishi mumkin. Huquqiy bilim shuda saviyada bo'ladigan bo'lsa, yana ashi qonlarni qo'liga o'tib ketadi hukumat.
Tojikistonlik tinglovchi bizdan qattiq iltimos qildi.
Dadaxona sandiki, asllardan iltimos qilaman deb oxirida bir 5 minut ko'chirib, asllardan qo'yibsiraman, uni izlab topolmadim asllarini.
Toshkentda istiqomat qilayotgan Salovat Umrzoqov ozodlik bilan suhbatda dunyoga jar solib aytadigan gaplarim bor dedi. Umrzoqovning fikricha bu gaplarni bugun aytmasa ertaga kech bo'ladi va bu gap faqat uning hayotigina emas, balki butun o'zbek xalqi genofond kelajagiga tahdid solayotgan bugungi ijtimoiy-siyosiy muammolarga taalluqli bo'lgan gap. U shu muammolarni aytib ko'p bor murojaat qilganida mahalliy rahbarlar unga quloq solmagan. Bu rahbarlarga millatning genofondini mutlaqo qizig'i yo'q der ekan Salovat Umrzoqov, bunga misol tariqasida so'nggi kunlarda duch kelgan holatni tilga oldi.
Noyabrda maktabgonda futbolni poyli bor-ku, o'shani hokim 151-chi qaror bilan iyun oyida chiqargan. Uchastkaga beravardi. Kirolli shunaqa poyli beravardi uchastkaga. Bolalardan olib qo'yibdi. Bolalar maktabda hammasi o'sha maydonga chiqib hammasi qarshilik ko'rsatgan. Buni 1999 yilda davlatning pullari ketgan. Hammasi davlatdan qilingan narsani ular uchastkaga beravardi. Hokim qarorda yozgan axlat joyi, qarali qanaqa. Yolg'on dokumentlarni qilib axlat joyi. Agar siz o'shunga kimda kelsa ko'rsada bu beton bilan o'ralgan dazi, chirolik qilingan. Maktabga qarashli bu, maktabga futbolni poli.
Salovat Umrzoqovga ko'ra bu maktab Toshkent shahri Hamza tumanida joylashgan va bolalar futbol maydoni odamlarga uy qurish uchun uchastkaga berib yuborilganiga qarshilik qilmoqda, ammo rahbarlar bunga quloq solmayapti. Kattalarning bolalarga bu tariqa munosabati aslida mamlakatda mavjud siyosiy tizimning millatning ertasi bo'lgan bolalarga, demak, millat genofondiga mutlaqo befarqligidan dalolat beruvchi minglab misollardan bittasi. Yosh bo'lsa ham bolalar, kattalar hamma ishni pulga, ya'ni poraga hal qilayotganini juda yaxshi tushunib turibdi. Tabiiyki, hali go'dakligidan ular ham shunday o'ta zaharli g'oya bilan ulg'aymoqda, deydi Salovat Umrzoqov.
O'g'irlik, korrupsiya, hamma joyga, lug'at joyga kirsang, o'qishga, institutlarda xalqimiz o'rgangan pul olishga, faqat pul. Yoshligidan birinchi, ikkinchi, uchinchisidan o'zi savol bersangiz-da, aytibdi, men dedi, taqvosiga boraman dedi, korrupsiyaga boraman dedi, men militsiyaga boraman dedi. O'shanaqa ketyapti mana xalqimiz. Men nech marta yozdim tariqamga. Nima uchun xalqni qiynatyapsizlar? Bezopasnost uchun o'zini o'ylash kerak. Tamom bu O'zbekistonga. Bilib turing, kelajakda kelajak O'zbekiston umuman bo'lmaydi. Agar bizning xalqimiz, yoshlar, bolalar faqat pulga o'rganib, faqat korrupsiyaga o'rganib, o'g'irlikka o'rganib, nima bo'ladi bu razi xalq bu? Qana kim uni to'g'rilaydi? Umuman obrazovaniy mana latin grafikaga o'tdi, kitoblar qana kitoblar o'sha, qancha rus kitoblar chiqqan, hech kim o'qimayapti. Institutda to'g'ri beryapti, borib kuzga kuz o'tib yuribdi, kulib. Men Rossiyada xizmat qildim, Rossiyada tug'ildim men. O'zim mana sal-pal talaffuz uncha emas, lekin fikrim bor. Siz e'tibor bering xalqqa, tushuntiring xalqqa, mumkin emas bunaqa yashashga. Biz xalqimiz aqlli bo'lishimiz kerak. Bizni shunaqa qilgan ko'zi mana eski sovet davridan-da o'shanga olib kelgan. Ertaga nima bo'ladi? Men uzoq qaltirab ketaman. Maqsad bo'ladi o'zi. Kelajagimiz yo'q. В общем, yo'q kelajagimiz. Qayerga yetish mumkin o'zi? Nima bo'ladi keyin o'zi? Nega o'shandan o'ylamaydi tipida rahbarlar? Qaravul baqirishlar, vaydot deyishimiz kerak o'zi. Taqalib kelgan tamog'imga.
Toshkentlik Salovat Umrzoqovning fikrlari edi. Suhbat davomida bilsak, Umrzoqov mana shu muammolarni shaxsan prezident Karimov bilan muhokama qilish istagida unga 13 fevral kuni telegramma jo'natgan. Keyin esa unga telegrammangiz qabul qilindi degan javob kelgan. Biroq uchrashuvdan darak yo'q. Shunda biz Salovat akaga savol berdik.
Siz qabul qiladi deb o'ylaganmidingiz?
Men o'yladim qabul qiladi. Men u bilan 89 yilda uchrashdim bir kun. Uchrashdik, gaplashdik, normal chevay bo'lgan. Bajargan qilgan. Bizni prezident saroyida qabul qilgan bu 5 kishimiz bo'lgan. Biz mana bu armiya bo'yicha kirdik, u bilan gaplashdik, shu Rossiyada bolalarni o'ldiryapti. Biz uni xohlamaymiz, davlat prikaz chiqaringlar, batar chiqaringlar, shu biz O'zbekistonga xizmat qilsin. Qilgan, deta bir hafta ichida qildi. Normal, misol uchun, men unga pretenziyam yo'q. Lekin borib gaplash minbarni bermaydim. Nima uchun u chaydan beri qaniyib aytib olam bermaydi. Men harakat qilaman. Menda bir faktlar, dalillar bor hammasi. Yaxshi tomon qilmoqchiman, meni kirgizmayapti.
1989-yilda O'zbekiston taxtiga endigina kelgan prezident Karimov, Salovat Umrzoqov va u kabi O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal qilish harakatida bo'lgan 14 kishini qabul qilgan va ularning talablarini to'g'ri deb qabul qilib, amalga oshirgan ekan. Oradan ro'parasa 20 yil o'tdi, ammo Salovat Umrzoqov bugun ham prezident Karimov bilan shaxsan uchrashib, muammolarini unga tushuntirib bersa, uning ijobiy hal qilinishiga ishonch bildirmoqda. Rossiyada mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonlik yana bir tinglovchi ham tahririyatimizga telefon qilib, O'zbekistonning kelajagidan xavotirlarini bildirdi. Diktatura juda avjiga chiqmoqda. Demak, uning nihoyasi yaqin. Bu tabiat qonuni. Shuning uchun ziyolilar aynan hozir yurt taqdiri haqida o'ylashi lozim, deydi bu suhbatdosh. Suhbat avvalda u Ozodlik radiosi muxbiriga intervyu bergan Bosh prokuratura matbuot kotibi Svetlana Ortiqovaning so'zlaridan iqtibos keltirdi. Suhbatni tinglang.
Yaqinda sizlarni radiolaringda O'zbekiston prokuratura xodimasi shu har bir fuqaro qayerda bo'lsa ularni huquq himoya qilinyapti. U shunday deb shu ayol gapirdi. Biz qanida endi shu haqiqat bo'lsa deb bir orzu qildik xolos. Bu yerdagi mana shu biz juda ham katta miqdorda o'zbek xalqini yosh 20ga, 22ga kirgan bolalari yoki bizga o'xshagan 40dan oshganlari, mana shu yerda hattoki pensiya yoshiga yetgan odamlar chetda ishlab, nihoyat katta miqdorda shu valyuta olib kirilyapti. Bu shu O'zbekistonda shu bozorini yurgizib turibdi shu valyuta. Lekin bizga hech qanaqangi hukumat tomonidan biron bir yengillik, bir nima yo'q. Boshqa mana Qirg'izistonlar, hattoki yonimizdagi qo'shni Qirg'izistondan ham rayshena rabota shunaqangi hujjat boshqalarini osonlik bilan hal qilishadi ular. Bizga kvota yo'q, ularga kvota bor. Kifoyasi uchun ular ko'pincha ularni oliy sovetlarida, kengashlarida gap bo'ladi. Biz orzu qilamiz, lekin O'zbekistonda bunaqa gap yo'q. Misoldan yaqinda bir eshitish bo'ldi, o'sha surgut qamoqxonasida yotgan odamlarni masalan iltijosi, misoldan sizlarga qilgan iltijos, boshqa iltijoqlar ham yo'qda ularni. Mana ota-onasi bilan gaplashildi, endi nima qilaylik deyapti. Chunki shu odamlar ham, o'sha sodda dil odamlar ham hech qanaqa najot bo'lganini tushunib qolganda.
Mana aka, siz juda vaziyatni yaxshi kuzatar ekansiz, ommaviy axborot vositalarini kuzatib borar ekansiz. Bu shu vaziyatni bir yaxshi tomonga o'zgarishdan umid qilasizmi? Masalan, bir o'zingiz o'ylaysizmi, qanaqadir takliflaringiz bormi? Nima qilsa yaxshi bo'ladi ahvol, nima qilsa yengillashadi?
Menimcha xalqni asl siyosiy bilimini, huquqiy bilimini oshirish kerak, boshqa ilojimiz yo'q. Ko'pincha xalq boshqa yerdan kuzatishadi, Amerika aralashsin, Germaniya aralashsin, lekin shunchadan baqa bir kutilgan natija bo'lmaydi. Chunki ular o'zlarini muammolarini hal qilib oladi xolos. Afg'onistonga bir o'sha nimani o'tkazib olishlik uchun, terrorizmga qarshi birlashishlik uchun xalqni huquqi bilan, eshik huquqlarini himoya qilish farmoyishidan hech kim ish yo'qdir. Shuning uchun biz o'zimizni xalq tarbiya qilishimiz kerak. Qaysiki odamlar o'zlariga o'zlari yordam bermaguncha shu ahvol bo'laveradi. Huquqiy savodini ochirish kerak deganda butun bir 28 million aholimiz, ma'lum bir miqdordagi shunaqangi odamlarni, o'sha yaxshi ezgulikka intilayotgan, haqiqatni qo'llayman degan odamlarni qo'llaydigan odamlarni olgina huquqiy bilimini oshirib qo'ysak, hech bo'lmasa yaxshi yomonni ajratadigan bo'lib qolsa ham, bu ham menimcha katta narsa deb o'ylayman. O'sha diktatorlik tuzumi ham har cho'qqisiga chiqib boryapti. Uni ham baribir pastga tushishi bor-ku. Tabiatning qonuniyu bu. Allohning yaratib qo'ygan qonuni bu. Yaxshi kunlar ham kelib qoladi-yu. Bir yaxshi kunlar kelib qolgan paytda yaxshi yomonni ajratolmaganligi uchun sayozni tarqab ketgandan keyin baxtga mushlashgandi o'zlarini. Ehtimol o'zgarish yaxshi bo'lar edi. Mana endi o'zlari aslan qilayotgandir ham. Dunyoning har qayerlarida manasini qochib yuribdi. Lekin demoqchimanki, yana shunaqangi bir holat bo'lib qolishi mumkin. Odamlarni qo'liga o'zi bilimi bo'lsa, boshqa bo'lsa, hukumatni ushlab oladigan odamlarni foydasiga hal bo'ladigan bo'lishi mumkin. Huquqiy bilim shuda saviyada bo'ladigan bo'lsa, yana shu odamlarni qo'liga o'tib ketadi hukumat. Faqat o'zini o'ylaydigan, oilasini o'ylaydigan.
Rossiyada mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri O'zbekiston kelajagidan xavotirlarini Ozodlikning tinglovchilarini o'rtoqlashdi. Yana bir tinglovchi bizga Tojikistonning Suvot viloyati Ash tumanidan telefon qildi. Suhbat avvaldayoq bu tinglovchi bizga savol bilan yuzlandi.
Nima gaplar? Nuqul boshqa joyda aytasizlar, Tojikistonda aytmaysizlar.
Tojikiston haqida har kuni bor-ku eshitirishlarimiz.
Ha, har kuni bor, kecha aytdingiz, anavi Pokistonda bir anavini o'ldirib ketdingiz, eshitib yaxshi aytsa kan ancha qarab o'tirdim man, jira ko'zlarim o'sanib ketdi. Man Ashda yashayman, Lenobod oblasti Ashda yashayman. Bizda umuman ish yo'q, qishda svet yo'q, opa.
Endi qaysi jihatlarni gapirishni istardingiz? Mana hozir sizga mikrofon tutdik, mana bizga telefon qildingiz. Siz hozir bemalol ozodlik orqali aytishingiz mumkin. Nimalar haqida gapirishimizni istaysiz?
Endi ozodlikkami qachon chiqarasizlar endi?
Bugun kechqurun.
Ha, bugun
kechqurun xudo xolasa, ha?
Ha, bizda endi mana ish yo'q, kredit hamma o'ch, masalan. Tojikiston degan davlatni o'zi yo'q. Nimaki davlatga hech kim hech kim ishto berolmaydi. Hamma bekor ko'chada yuribdi. Qanna o'ch, pensiyani bermayapti vaqtida.
Siz o'zingiz necha yoshdasiz?
Man 33ga kiryapman aka.
A biror bir kasb o'rganganmisiz?
Man bezdelnik sevjozdi general, bekorchi.
Bironta oliy o'quv yurtida o'qiganmisiz? Oliy ma'lumotingiz bormi?
Yo'q. Sharoitimiz bo'lmagan, o'qimaganmiz, aka qishloqda katta bo'lganmiz endi.
A biror bir hunar o'rganganmisiz unda?
Ha, endi nima qilamiz? Rizqni sotamiz.
Qancha pul topasiz qizdi?
Endi $5 ham chiqmaydi aka, tilimiz. Tillodingizdan ketta-ketta chiqsangiz $5 chiqmaydi.
Boshqa ish yo'qmi? Boshqa biror hunar o'rganmadingizmi?
Qayerda hunar bor? Endi o'zi pulni o'zi yo'q deyman, pul. Pulni o'zi yo'q bu davlatda.
Endi yoshagansiz-ku deyman-da. Ahvol shu bo'yicha qolavermasa kerak, axir yaxshi zamonlar keladi, xodimay.
Endi kim biladi bundaqa yaxshi bo'lishiga hech ko'zimiz yetmayapti. Qishi bilan bizda svet bo'lmagan. O'ylaydigan narsani ko'rmaymiz.
Oila bo'yla bormi? Bola chaqa?
Ha, oila bor. Ikkita balam bor. Xotinim maktabda ishlaydi.
Qanday tirikchilik qilasizlar unda? Bola chaqani qanday boqayapsiz?
Tirikchilik endi bir 20-30 yil bor o'zimizda.